Jedni s nočními sny v utajených koutech mysli se ráno probouzí, aby vše zase zapomněli. Ale ti druzí, snílci dne, jsou nebezpeční chlapíci, se sny v očích otevřených se je snaží uskutečnit. T. E. Lawrence, 7 pilířů moudrosti. Kapitola 1. Uprostřed hor. Ležel jsem ve spacím pytli a díval se na červené a zelené světlo zabarvené tkaninou kopule stanu nade mnou. Simon hlasitě chrápal a občas sebou trhnul ve světě snů. Mohli jsme být kdekoliv. Pobyt ve stanu má svoji zvláštní anonymitu. V okamžiku, kdy zatáhnete zip, oddělíte se od okolního světa a veškeré povědomí místa zmizí. Skotsko, francouzské Alpy nebo Karakoram, všude je tomu stejně. Šustění a třepotání stanové látky ve větru, nebo zvuk deště a nerovnosti pod podlážkou, pach zatuchlých ponožek a potu, neměné a uklidňující, stejně jako teplo péřového spacího pytle. Venku svítá a štíty hor jsou ozářeny prvními ranními paprsky slunce a kondor možná využívá k letu vzdušné proudy nad stanem. Nebyla to tak přehnaná představa, jednoho jsem viděl včera odpoledne kroužit nad táborem. Byli jsme uprostřed kordilery Huayhuaush v peruánských Andách, 45 kilometrů obtížného pochodu od nejbližší vesnice, obklopeni nejkrásnějšími ledovými horami, jaké jsem kdy viděl, a přece jedinou připomínkou toho všeho uvnitř stanu bylo jen pravidelné hřmění lavin sjíždějících z Ferrosarapo. Cítil jsem útulnost teplého bezpečí stanu a jen s přemáháním jsem vylezl ze spacího pytle, abych zapálil vařič. V noci trochu sněžilo, zmrzlá tráva mi křupala pod nohama. Jak jsem procházel kolem malého, jednomístného, napůl zborceného stanu, který byl pokrytý bělostí raní jinovatky, nezaslechl jsem uvnitř žádný Richardův pohyb. Přikrčený na závětrné straně obrovského převislého balvanu, který se stal naší kuchyní, jsem vychutnával okamžik naprosté samoty. Zápasil jsem s benzínovým vařičem, který v nízké teplotě, ale také díky nečistému benzínu, kterým jsem ho naplnil, nechtěl hořet. Když domlouvání nepomohlo, přešel jsem k hrubému násilí a položil ho na naplno zapálený hořák druhého plynového vařiče. V nevrlém protestu proti špinavému benzínu se čile probral k životu půlmetrovým plamenem. Jak se voda pomalu ohřívala, rozlížel jsem se v širokém, vyschlém, kamenitém řečišti se zdaleka nápadným balvanem, pod kterým jsem se krčil. Balvan toto místo dobře označoval i za špatného počasí. Přímo před táborem, ne dál jak 2 kilometry, se tyčila obrovská, téměř kolmá stěna sněhu a ledu až k vrcholu Ferrosarapo. Z moře morén vlevo vyrůstaly 2 odvážné a podivuhodné jakoby pocukrované zámky Jerupachy a Rasaku, které dominovaly okolí tábořiště. Majestátnou, 6400 metrů vysokou Siula Grande odsud nebylo za štítem Sarapo vidět. Štít Siula Grande byl poprvé zlezen severním hřebenem v roce 1936 dvěma odvážnými Němci. Od té doby došlo jen k několika výstupům a nejvyšší cena, téměř 1400 metrů vysoká západní stěna, dosud odolala všem útokům. Vypnul jsem vařič a vodu opatrně rozlil do 3 velkých hrnků. Slunce ještě nevystoupilo nad hřeben hor naproti tábora a ve stínu mi byla zima. Vy tam, žijete ještě, pití je hotovo, zavolal jsem v dobré náladě. Kopnul jsem do malého stanu, abych se třásl jinovatku. Richard z něho vylezl ven celý pokrčený a zmrzlý a beze slova se vydal s rolí toaletního papíru rovnou do vyschlého říčního koryta. Ještě tě to drží? Zeptal jsem se ho, když se vrátil. Není to nejlepší, myslím však, že nejhorší mám za sebou. To byla zatraceně studená noc. Zauvažoval jsem, jestli jeho potíže způsobila vysoká nadmořská výška.